Labadiena. Eteryje laida Pasikalbėkime. Ir su jumis sveikinuosi aš, laidos vedėjas Valdemaras Kačianovski. Šiandienos laida bus skirta būsenai, kurią turbūt kasdieną patiriame kiekvienas iš mūsų. Galbūt net šiuo metu jūs, gerbiami radio klausytojai, kažkur nespėjote, kažkur pabaiginėjote darbus ir nerimaujate. Šios laidos metu mes susipažinsime su stresu. Tai yra sąvoka, išsiaiškinsime, kaip streso metu elgiasi mūsų organizmas ir mes išgirsime patarimų, kaip jo išvengti. Tai mums padės atskleisti šiandienos viešnė Giedrė Staškienė, kuri yra organizacinės psichologijos magistrė, medicininės įstaigos personalo vadovė. Labą dieną, Giedrė.
Labą dieną.
Tai, kiek žinau, šiandien yra pirmas jūsų kartas radio eteryje. Sakykit, ar stresuojate?
Na, kaip ir visi, turbūt normalus žmonės, truputėlį stresuoju, bet iš tikrųjų viskas įmanoma, su stresu galima susidraugauti.
Puiku. Tai galbūt papasakokite mums šiek tiek, kas yra stresas savaime?
Iš tikrųjų, mokslinė kalba, kalbant, pats stresas arba kitaip vadinama įtampos būsena yra tarsi adaptacinė organizmo reakcija, kuri yra skirta išvengti arba įveikti pavojingą, jam gyvą arba negyvą objektą. Įdomu tai, kad streso įveikos mechanizmą mes turime nuo senų laikų, mes jį paveldėjome iš gyvūnų ir mūsų reakcijos dažniausiai būna dvejopas, tai yra kovoti arba pabėgti.
Supratau, ar žmonės tikrai visą laiką atpažįsta stresą, ar galbūt jis yra tapęs tokia kasdieninė mūsų dalimi, kad mes net jo nejaučiame?
Iš tikrųjų, atpažinti gal ir ne visi mes mokame tą stresą, tačiau iš tikrųjų mes lengvai galime jį pažinti iš to, kaip mes jaučiamės. Mes turbūt dažnas iš mūsų esame susidūrę su padažnėjusiu pulsu, su pakilusiu kraujospūdžiu, su tokiu sutrikusiu padažnėjusiu kvėpavimo, paraudonavimo, dažnai pajuntame, kad pašiurpsta oda. Tačiau, iš tikrųjų, šiais laikais, kaip Valdemarai jūs ir sakote, mes esame tiek su juo susigyvenę, kad tai tarsi įprastinė mūsų būsena ir mes kartais net nejaučiame, kad patiriame stresą. Iš tikrųjų, tais kritiniais momentais, kai mes patiriame stresą, mes galime padaryti netgi daugiau, negu planuojame. Tarkim, prisiminkime situacijas, kai motinos sugeba pakelti automobilius ir ištraukti iš po jų vaiką, kuris yra palindęs po mašiną. Arba tiesiog žmogus po avarijos patyręs stuburo traumą gali sugebėti nuvairuoti iki pat ligoninės. Nors iš tikrųjų tai yra nesuderinama su vaikščiojimu tą traumą.
Tai linko ir lengviau su pirmoju klausimu. Ar galbūt šokas arba kitų emocijų priepoliai yra painiojami su stresu? Ar tai susiję, ar galbūt tai yra kažkoks priežastingumas?
Tai šokas dažniausiai yra streso pasekmė. Kaip ir sakiau, stresas gali sukelti vieną iš dviejų emocijų, vieną iš dviejų galimų elgesio tipų. Ir tos emocijos gali atsirasti priklausomai nuo žmogaus temperamento arba jo ankstesnės gyvenimo patirties. Tos emocijos dažniausiai yra pyktis arba baimė. Ir abi emocinės reakcijos yra tarsi kovos su stresu metodai. Ir pyktis dažniau yra skirtas kovojimui, o baimė dažniau bėgimui. Priklausomai nuo situacijos galima reaguoti arba pykščio, arba baime, tačiau kartais tos emocijos gali pasireikšti truputėlį neigiamą prasme. Baime gali virsti į stuporą arba į sustingimo būseną, kada žmogus tiesiog sustingsta, pabala ir nebegali tinkamai reaguoti į situaciją. Tokiu atveju, iš tikrųjų, pasekmės gali būti gana liūdnos. Tiesiog yra tokia istorija iš tų laikų senųjų Romos imperijos, kalbėta, kad Romos imperatorius Neronas pagal šias emocinės reakcijas sugebėdavo atrinkti vyrus, kurie tiko gladiatoriaus vaidmeniui. Jeigu matydavo, kad gladiatorius linkęs kovoti, tiesiog jis tikdavo gladiatoriui. O jeigu matydavo, kad gladiatorius išbaldavo ir tiesiog nebegalėdavo nieko daryti, tiesiog liūtas jį sudraskydavo, tiesiog ne to žodžio prasme.
Man jūs sufleruojate puikiai personalo atrankos strategiją. Sakykit, ar kažkokie tai su stresu susiję testai yra vykdomi vertinant darbuotojus skirtingose profesijose? Nebūtinai karius, bet galbūt ir kažkokį sėdimą darbą arba atsakingą darbą dirbančių žmonės.
Dažniausiai, iš tikrųjų, iš personalo atrankos metodų pati aš asmeniškai esu susidūrusi daugiau su asmenybės testais, tačiau egzistuoja pasaulyje ir streso strategijų testai, ir esamo streso lygmens testai. Tačiau šiuo atveju, aš sakyčiau, galbūt žmogaus streso sugebėjimą įveikti stresą reiktų matuoti ne testais, ne popieriaus pieštuko principu, bet galbūt daugiau patalpinant tą žmogų į tokias situacijas arba duodant jam tokias užduotis, kurios yra tiesiogiai susijusios su jo darbu. Tiesiog, kad jis pajusto, kokį streso lygį jam kelia tos užduotis, kurias jis turės atlikti ateityje.
Kaip mes kalbėjome, stresas yra turbūt mūsų kasdienis palydovas. Kokias pasekmes gali sukelti ilgalaikis stresas?
Tai kalbant apie ilgalaikio streso pasekmes, jos gali būti, sakyčiau, taip liūdnos, jeigu mes nesugebame įveikti, nesugebame susidoroti su tuo stresu. Tai dažniausiai žmonės pastebi fiziologinių reakcijų pokyčius, tai dažniausiai baigiasi įvairiomis širdies kraujagyslių ligomis, tai yra infarktai ir insultai, kurie dažnai pasitaiko mūsų visuomenėje. Netgi kalbam apie tai, kad vėžys yra viena iš ligų, kurią sukelia stresas. Kitas ilgalaikio streso pasekmė tai yra psichinės sveikatos pokyčiai. Dažniausiai tokie žmonės skundžiasi depresinėmis nuotaikomis, nerimo sutrikimais, bejėgiškumo jausmu, tokiu skepticizmo jausmu, negatyvumo jausmu atsirandančiu po ilgalaikio streso. Na ir trečioji pasekmė tai dažniausiai būna elgesio pokyčiai, tai yra tokie žmonės dažniausiai nebenori iš vis nieko gyvenime daryti. Ir dažnai susiję su priklausomybėmis, tai yra alkoholio, narkotikų priklausomybės, kurios sukelia būtent tokį siekį atsipalaiduoti nekonstruktyviais būdais.
Kitaip sakant, mano močiutė sakydama, kad visos ligos nuo nervų bent jau už dalies tikrai buvo teisi.
Taip.
Tai kitaip sakant, anksčiau turbūt ir žmonės sveikesni buvo.
Taip, kalbant apie tą praeities kartą, tai tiesiog galima kalbėti apie tai, kad ir tų streso buvo mažiau. Ir dažniausiai jie būdavo tokie, kad mes tą sukauptą energiją, kurią mes naudodavome tiesiog įveikti stresiniam įvykiui, mes tiesiog lengvai išventiliuodavome, sugebėdavome išvedinti ar medžioklės metu, ar tiesiog kažkokiu tai ritualiniu šokiu metu po medžioklės. Tuo tarpu, šiandien stresas yra, kaip ir sakėm, tapęs kasdienio mūsų gyvenimo palydovu, kuris yra šalia nuolat. Ir tas fiziologinis mechanizmas likęs tas pats, tos reakcijos yra lygiai tos pačios, tačiau tas stresas chroniškai kaupėsi. Tai tarsi arbatinukas, kuris tiesiog verda ant atviros ugnies ir tiesiog persikaupus emocijų, jis gali tiesiog nušokti nuo arbatinuko.
Turbūt tada būtų beprotos smalsu sužinoti, kaip susitvarkyti su to verdančiu arbatinuku. Arba galbūt yra atveju, kada tas stresas yra sveikas arba jis naudingas žmogui.
Iš tikrųjų, dažnas klausimas, kurį iš tikrųjų daug kas užduoda ir specialistams. Tai jeigu kalbant apie streso įveiką, tai tikrai nereikia daryti taip, kad slėptis nuo jo arba bandyti jo išvengti. Ir kadangi jo vengti nereikia, tai mes galime kalbėti apie tai, kad tai yra tarsi mūsų kasdienis palydovas, tarsi naminis augintinis, su kuriuo mes turime susidraugauti ir kuris padeda mums tiesiog įveikti įvairias kasdienės užduotis. Prisiminkime, mes, tarkim, paskutinę naktį prieš egzaminą, kai mums tekdavo per paskutinę naktį tiesiog sukišti galvo tiek informacijos, kurios per visą pusmetį nesugebėdami panaudoti ar ne, išmokti. Ir stresas apskritai nėra ir liga, todėl vieno recepto išrašyti, tarkim, tai ligai gydyti vėlgi nėra. Tai yra tiesiog individualus sprendimas, individualus pasirinkimas ir individualus būdai. Bet kalbant apie tam tikrus žingsnius, ką būtų galima padaryti įveikiant stresą, tai specialistai siūlo tokią 5 žingsnių sistemą, 5 žingsnių algoritmą, kuris galėtų būti naudingas. Tai pirmasis žingsnis tai būtų prevencija ir planavimas. Na, iš tikrųjų, niekas nesuklys turbūt sakydami, kad streso valdymas, streso įveika yra labai stipriai susijusi su sveika gyvensina. Kuo mes daugiau gerai ir kokybiškai miegosime, kuo reguliariau maitinsimės, jeigu užsimsime aktyviu poilsiu mankšta, žiūrėsime į gyvenimą per humoro prizmę, sugebėsime įsisavinti kažkokias relaksacinės technikas, to mums bus lengviau įveikti tas kasdienio gyvenimo stresinius įvykius. Kitas dalykas yra susijęs su atsipalaidavimu. Tai yra labai svarbu bent akimirkai stresinės situacijos metu sustoti, pažiūrėti į situaciją iš šalies ir paklausti savęs, kas vyksta su manimi. Ar tikrai yra viskas taip pavojinga, kaip man iš tikrųjų atrodo. Ir tam gali padėti įvairios kvepavimo technikos. Netgi gali padėti kažkokios lėkštės sudaužimas arba išsirėkimas miške išvažiavus po kažkokio stresinio įvykio, kad tą įtampą tiesiog išleisti. Ir labai svarbu mokėti pakeisti požiūrį. Mes suprantame, kad stresas yra fiziologinis atsakas, bet mes kaip žmonės turime sugebėti pasižiūrėti į tą situaciją kaip mąstančios būtybės. Pykstantis įvykis gali mums kelti realų pavojų arba įsivaizduojamą pavojų. Ir tiesiog mes turime suprasti, ar tas pavojus realus, ar yra įsivaizduojamas. Na ir ketvirtasis žingsnis yra apdovanojimas. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad po stresinės situacijos mums labai svarbu geros emocijos, atsipalaidavimas. Ir tarkim, po kažkokių stresinių situacijų, atlikus svarbų darbą arba jo dalį, yra labai smagu gauti kažkokį apdovanojimą. Vienam tai vyno taurė, kitam pyrago gabalėlį su draugais ar šeima, trečiam ramus pasivaikščiamas gamtoje, ketvirtam karšta vonia, penktam šokiai iki ryto. Svarbu, kad tas atsipalaidavimas suteiktų jums malonumą ir atsipalaidavimą. Na ir penktas, vienas iš svarbiausias punktų, be kurio visi kiti neveiks. Galima tiesiog tai užbaigti tokią gražią Dalai Lamos frazę, kuris sakė, kad yra tik dvi dienos, kada nieko negalima padaryti. Tai buvo vakar ir bus rytoj, o šiandien mes galime padaryti viską.
Kągi, Giedrė, ačiū labai jums už pokalbį, ačiū labai už puikius patarimus, aš tikrai tikiu, kad jais mūsų klausytojai pasinaudos. O mūsų klausytojams sakau iki malonaus ir nestresuokite daugiau negu reikia. Viso gero.